müharibəsi ilə nəticələnmişdi. Bu haqda daha ətraflı sonra kontekstdə danışacağıq. Rusiya və Amerika nüvə silahlarının iqtisadi ilə bağlı yeni saziş barədə danışıqları Cenevrədə bərpa ediblər. Yeni müqavilə 91-ci ildə SSR və Amerika arasında imzalanan və ötən ilin dekabrında qüvvəsi başlayacaq strateji silahların ixtisarı sazişini əvəz eləyəcək. Ötən həftə Rusiya prezidenti Medvedev bildirmiş ki, yeni müqavilənin layihəsi 95% hazırdır. Rusiyada amonçular rəislərindən prezidentə şikayət ediblər. Bir qrup amonçunun yazdığı məktubu Novaya Vremya həftəliyi dərc edib. Məktubda iddia olunur ki, rəisləri hər bir amonçuya azı 3 nəfər tutmaq tapşırığı verir və xüsusi təyinatlardan insanları soyan qazanc maşını kimi istifadə edirlər. Məktubda amonçular həmçinin fahişəlik və başqa qanunsuz fəaliyyət sahələrinə himayədarlıq eləyərək pul qazanmaq və normal polislərin gözümçıxdıya salınmasından da şikayət edirlər. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edir.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Kontekst verilişi davam edir. Cəbhə bölgəsində baş verən qanlı olay necə araşdırılacaq? İndi bu sualın cavabı təkcə hadisə zamanı ölən və yaralananların qohumlarını yaxud qətli törədib sonra özünə qəsd eləyənlərin yaxınlarını maraqlandırmır. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Eldar Sabiroğlu da bugün mətbuat üçün açıqlama yayıb. Açıqlamada Nazirlik hadisənin nə dərəcədə ağır və üzücü olmasının fərqində olduqlarını bildirir. Qeyd edir ki, mütləq hadisədə günahı olanları tapıb cəzalandıracaqlar. Nazirliyin sözçüsü çəkmədən bəzi kütləvi informasiya vasitələrində məsələnin mahiyyətini bilmədən müxtəlif versiyalar irəli sürməkdə günahlandırır. Qeyd eləyək ki, hadisəni şərh eləyən müstəqil ekspertlər və müxalif yönlü mətbuat bunun Dedavşina ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir hadisəni törədənlərdən birinin yaxınları ilə görüşüb, onların güman və ehtimallarını öyrənməyə çalışıb. Reportajı dinləyək.
Hadisədən 45 dəqiqə qabaq, deməli bu öz əmsoğluna zəng edib.
Bakıda əmsoğlu.
Bəli, Bakıda əmsoğlu.
Mobil telefonla.
Mobil telefonla zəng edibdi. Zəng edib deyib ki, bəs əvvəl salamlaşıbdı, sonra da deyib ki, bəs halallıq verib, bütün qonaqlarımdan halallıq al, mənə kim nəziyyət çəkibsə. Deyib telefon söndürüb, yəni əlaqə kəsilib boyunla da.
Bu yanvarın 28-də insani hərbi hissədə 4 hərbçini öldürdüyü, ikisini isə yaraladığı bildirilən iki əsgərdən biri mərhum İlxan Əzizovun atası Bəyalı Əzizovdur. İlxan Əzizov Bakıda doğulub və hərbi xidmətə paytaxtdan yola salınsa da İsmayıllı rayonunun Zirvə kəndində dəfn olunub. Bu kənd onun ata yurdudur. İndi kənd Hüzün içərisindədir. Zirvənin darısqal narahat yolları ilə irəliyib Hüzün mərasiminin keçirildiyi həyətə tapmaq isə elə də çətin deyil. Bundan ötürü heç İlxanın və ya onun atasının adını verməyə də bir ehtiyac yoxdur. Elə qarşına çıxan ilk Zirvədən əsgərin Hüzün mərasimi hardadır deyə soruşsan, sənə Əzizovlar ailəsinin ata-baba yurdunu çox sadə şəkildə izah edəcəklər. Zirvədə böyüklü-kiçikli hamı baş verən faciənin fərqindədir. Ancaq mərhum İlxan Əzizovun olaydan 45 dəqiqə əvvəl əmsi oğlunu arayıb, bütün qohum əqrəbədən halallıq istəməsinin sırf hansı anlamdaşlığını indi onun həm valideynləri, həm də yaxından uzaqdan gələn dəfn iştirakçıları izah etməyə bir xeyli çətinlik çəkədilər. Bununla belə onun atası Bəyalı Əzizov zərrə qədər də şübhə etmir ki, oğlunu baş verənlərə vadar ediblər.
Mən belə başa düşürəm ki, bunu bu işə vadar ediblər. Çünki elə belə bunun daha 5 ay qalmış. Nəyə qalmışdı ki? İnsan öz-özünə heç vaxt qəsd edəməz, nəyə görəsə, nəyə o yola getməz. Bunun nəyəsə vadar olub ki, bu işə əl atıbdır.
Bəyalı Əzizov deyir ki, oğlu heç vaxt dilinə şikayət gətirməyib. Ancaq bütün hallarda ata düşünür ki, oğlu yalnız incidildiyindən belə bir addım ata bilərdi. İlxanın bibisi də deyir ki, qardaşı oğlu kasıb, baş aşağı büyüməsinə baxmayaraq, təqqiri həzm etmirdi.
Söz götürən oğlanda da öyle ki, kimsə ona söyə, kimsə ona nəsə deyə, yəni onu götürməzdi də. Yəni nəsə indi ona nəsə deyiblər ki, nəsə olub ki, o, məsəl üçün, öz-özünə qəsd edib, kim ona qəsd edib, biz onu bilə bilmirik. vadar olub ki, o özündə varıb kimsə də nəsə eləyib, ya kimsə ona nəsə eləyib, bilmirik, biz yəqini düzün deyə bilmirik. Biz qərib yerdən gələn xəbər, qara qutuq qarşılamışıq. Dərdi rəyində gedib, heç kəsə kimsəyə dərdin demibdir.
İlxan atası Bəyalı Əzizov başda fəhləli ilə gün keçirilmiş. Elə onun bunun evində işləməklə də 3 övlad böyüdüb. Bəyalı Əzizovun acı xəbəri işləndə ağlayıb, üz gözünü dilməkdən yanaqları qanlı qatmaq tutmuş. Bacısı deyir ki, əgər qardaşı kasıb olmasaydı, nə oğlu cəhbə bölgəsinə gedər, nə də başlarına bu faciə gələrdi.
Əli qabarı, əyağı qabarı balıq saxlayıb, böyüdüb, yola salıbdı. Bizdə nə Allah yarağı içən, nə nəşək içən, nə məsəl üçün dəlxanaya düşən, türməyə düşən nəslimizdə, köçümüzdə olmayıb. Deyir ki, kasımın balasıdır gedən uzaqlara, elə yerlərə. Mənim öz balam müharibə zonasında olub. Başdan ayağa yara bağlayıb, yenə də dərdin deməyim mənə kimi, amma yaxşıyam.
Mərhum Elxanın uşaqlıq dostu İlnur İskəndərov da deyir ki, o elə uşaqlıqdan söz götürən olmayıb.
Söz götürməyəndir, əlbəttə ki. Heç kəsə götürməz sözü. Yəni ki, o söhüşə zədə görə heç götürməzdi. Yəni ki, o söhüşə olubsa belə, Bakıda ona görə.
İlxan Əzizov yanvarın 30-da Zeyvə kəndində torpağa tapşırılıb. Valideynlərinin deməsinə görə polis telekanallara dəfin mərasimindən çəkiliş aparmağa imkan verməyib.
Bıraxmadılar ki, bizim de keçsin. 19 yaşında oğlumuz ölüb, rəyindən dəyib güllə. Onu keçsin, onunla ayaqlı ortalığa çıxasın. Heç kəs bir desələr, onu dartda far, çartdı, itirdilər, qoymadılar. Nə qədər elədilər, o girə bilmədi, onlar bura araya. Ki, biz keçməyə gəlmiş, dedi, olmaz. Axı, biz bala bastırmışıq, biz xain çıxmıb, da hərbi xidmədə sağ-salamat yollamışıq, salamat almalıydı. Onlar bizim üstümə səlvər yollayıb. Xarş edən bu işi vicdanla üzə çıxarsınlar. Gitdi, yanaşsınlar bu işə. Kasımın balası deyənə, bizim uşağımızın qanını batırmasınlar ara yerdə.
Bəyala Əzizov deyir ki, oğlu hadisədən 45 dəqiqə əvvəl əmsi oğluna zəng vurub, halallıq istəyəndən sonra bütün gecəni narahatlıq içində keçiriblər. Səhəri gün tezdən onun xidmət etdiyi sərhəd rayonuna getmək qərarına gəlib. Ancaq elə başdan çıxmamış zəng gəlib və onu geriyə evinə çağırıblar. Evində oğlunun xəstə və əsəbi olub-olmaması ilə maraqlanan naməlum qonaqlar hadisə ilə bağlı ona heç nə deməyiblər. Oğlunun ölüm xəbərini isə televiziyadan eşidib. Ata bu faciənin sirlərinin ört-basdır edilməsi ilə heç vaxt razılaşmayacağını deyir.
Babək Bəkirin söhbəti. Ordudakı insident bugün parlamentin iclasında da müzakirələrə səbəb olub. Bəzi deputatlar əvvəllər də hərbçilər arasında belə insidentlər olduğunu xatırladaraq məsələnin Milli Məclisdə ayrıca müzakirəyə çıxarılmasını təklif ediblər. Hadisə ilə bağlı xüsusi komissiyanın yaradılması təşəbbüsü ilə də çıxış eləyən olub. Amma hakim partiyanın nümayəndələri Müdafiə Nazirliyinə qahmar çıxıblar, ordunu cəmiyyətdən ayırmamağa çağırıblar. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajda.
Dirəndi ki, məni çalış başqa bir rotaya dəyişdirdir. Vəziyyətim yaxşıdır. İncidirdilər də onun 37 gündə almış alım əskərini qutarmağa. Görün nə cürə onu bezdiriblər ki, həyatından bezi papel işlər görüb.
Bu 2009-cu ildə Seyfəli poligonunda 4 hərbiçini güllələmiş və sonradan ömürlük həbs cəzasına məhkum olmuş keçmiş əskər Orxan Səfərovun atası Tofiq Səfərovun dedikləri idi. O, oğlunun vaxtında başqa hissəyə keçirilməsini xahiş etsə də, komandirinin buna imkan vermədiyini və sonucun bədbəxtliklə nəticələndiyini deyir. Parlamentin yaz sesiyasının ilk iclasında, fevralın 1-də isə bəzi millət vəkilləri Azərbaycan ordusunda baş verən son hadisədən narahatçılıqlarını bildirdilər. Deputat Qüdrət Həsənquliyev Daşkəsəndə yerləşən hərbi hissədə 6 nəfərin ölümü ilə nəticələnən hadisədən söz salıb, dedi ki, bu məsələ parlamentdə müzakirə olunmalıdır. Deputat İltizam Əkbərli isə sözü gedən hərbi hissəyə Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvlərindən ibarət komissiya göndərilməsini təklif etdi. Məsələnin uzandığını görən Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin sədri, vitse-spiker Ziyafət Əskərov söhbətə qarışıb dedi ki, ciddi istintak gedir və ciddi də digər tədbirlər görüləcək. Amma mövzu bununla da qapanmadı. Onda həmiş olduğu kimi hakim partiyanın belə məqamlarda ən fəal deputatlarından biri, YAP icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov işə qarışmalı oldu. Cənab Novruzov dedi ki, ordu da cəmiyyətin bir hissəsidir. Cəmiyyətdə isə gündə yüzlərlə cinayət hadisəsi baş verir.
Və cəmiyyətdə baş verən hadisələr təbii ki, orduda da təsadüf olunur müəyyən hallarda. Bilirsiniz ki, artıq hərbi prokurorluq tərəfindən istintaq işi başlanıbdır və qısa müddət ərzində də nəticələr göstəriləcək. İndi hər dəfə bir olan hadisə ilə bağlı biz Müdafiə Nazirliyinin və yaxud da hüquq mühafizə orqanlarının oturub bir hesabatını dinləməyə ehtiyac yoxdur.
Təkcə 2009-cu il ərzində xüsusilə Müdafiə Nazirinin parlamentə çağırılması məsələsi bir neçə dəfə səslənib. Ancaq hər dəfə bu istək təxminən Siyavuş Novruzovun fikrinə oxşar əsaslarla cavablandırılıb. Mütəmadi olaraq belə tələblərdə çıxış edənlərdən biri, deputat İqbal Ağazadə isə deyir ki, 6 nəfərin ölümü ilə nəticələnən hadisəni cəmiyyət hadisəsi yaxud məişət məsələsi kimi dəyərləndirmək olmaz. Bu ciddi məsələdir. Və onlar məhz belə hadisələrin qarşısını almaq üçün güc strukturları rəhbərlərini məclisdə görmək istəyirdilər.
Belə hallar normal dövlətlərdə baş verəndə Müdafiə Nazirliyi və onun səlahiyyətli qurumları adətən istifaya gedir. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyində də belə bir cəsarət olmadı ki, ya konkret olaraq günahkarı cəzalandırsınlar. Adətən bu tipli hadisələrdə ölən adamın ya psixi durumu ilə, ya hər hansı bir probleminin olduğu ilə əlaqələndirib günahda ölənlərin üzərinə yıxırlar. Amma cinayəti törədən səbəblər, onu törədən şərait birinci amildir.
İqbal Ağazadənin fikrincə, hökumətin mart ayında gözlənilən hesabatı zamanı Müdafiə Naziri də parlamentə gəlib bir sıra məsələlərlə yanaşı, 2009-cu ildə Seyfəlidə əsgərin bir neçə nəfəri güllələməsi, Müşviqabad qəsəbəsi yaxınlığındakı hərbi hissədə əsgərlərin kütləvi zəhərlənməsi və nəhayət son hadisə barədə izahat verməlidir. Deputat deyir ki, bundan başqa onun Müdafiə Nazirinə ancaq qapalı iclasda verilməsi münasib olan bəzi vacib suallar da var. Yanvarın 28-də Müdafiə Nazirliyinin en saylı hərbi hissəsində iki əskər avtomat silahdan atəş açaraq 4 hərbçini qətlə yetirib, ikisini isə yaralayıblar. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə sonra həmin əskərlər özlərini də güllə ilə vurub öldürüblər. Amma buna baxmayaraq, yaz sesiyasının ilk iclasında bu hadisədə Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyinin Milli Məclisdə ordudakı vəziyyətə aydınlıq gətirməsi üçün yetərli sayılmadı. Hərbi ekspert Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, son hadisədə onu göstərir ki, orduya ictimai nəzarət yoxdur.
Əgər o Daşkəsəndə hər hansı bir müxbir olsaydı, qeyri-hökumət təşkilatınındır, elə həmin o sifarişdə hərəkət eləməyən Milli Məclis nümayəndəsi orada olsaydı, o əskərlər onun dərdin sərin bilsəydi və vaxtında nəsə bir tədbir görülsəydi, bax bu acı nəticəyə gətirib çıxarılmazdı.
Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə, nə qədər ki Müdafiə Nazirliyi məxfiliyi bəhanə gətirib qapılarını hamının üzünə bağlayıb, indikindən də acınacaqlı hadisələr baş verəcək.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanın bəzi kəndlərində inəklər enerji mənbəyinə çevrilib. Bu haqda birazdan.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun verilişlərinə siz internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet saytımızın ünvanı azadlıqradiosu.az-dır. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun rus dilində versiyası da yaradılıb. Onunsa ünvanı azadlıqradiosu.ru-dur. Kontekst verilişi davam edir. İndi dünyada hamı alternativ enerji mənbələrindən danışır. Müzakirə gedir ki, benzin, mazut əvəzinə nə işlətmək olar? Dünyanın aparıcı dövlətləri bu sahəyə milyardlarla dollar vəsait ayırırlar. Yeni layihələr hazırlanır, binalar günəş enerjisi ilə işıqlandırılır, qızdırılır, zibil yandırılıb enerji alırlar. Yeri gəlmişkən neft ölkəsi olsa da, Azərbaycanda da alternativ enerjidən istifadə layihələri həyata keçirilir. Məsələn, külək enerjisi almaq üçün qurğular quraşdırılır və s. Azərbaycanın bəzi kəndlərində isə bu tədqiqatların nə nəticə verəcəyini gözləməyə nə vaxt var, nə də dözüm. İnsanlar evlərini orta əsr qaydası ilə qızdırırlar, inəklərin hesabına. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun reportajına qulaq asaq.
Neft burularının, mancanaqlarının ortasından keçən yol Neftçalanın düz Yeni Qışlaq kəndinə gedib çıxır. Bu kəndə həm də Xan Qışlaq deyirlər. Kənd ağsaqqalarının dediyinə görə qədimlərdə burada xanlar bəylər yaşayıb. Elə özlərini də həmin bəylərin nəsilləri hesab edirlər. Ulu babaları bu kənddə necə yaşayıb, kənd ağsaqqalı xan oğlan kişi deyir ki, onun yaşı imkan vermir bu barədə nəsə desin. Amma deyir bir onu bilir ki, indi onların yaşayışı insan yaşayışı deyil.
Nə görə mən bu gündə yaşamalıyam? 60 yaşa bir sabah öyrənmirəm. Xaca balalarım mənə desin ki, çağılıb gəl bu işi düzəltdilər, elədilər.
Kəndə gedən yolun hər iki yüzündə boru ilə ətrafdan çıxan neft qaz limana ötürülsə də kənd qaz üzünə əsir etdi. Kəndlərdə evləri təzək kərmə ilə isidirlər. Yeməyi də kərmə təzəklə pişirirlər. Bu bütün həyətlərdə yığılan təzək kərmə taylarından da yaxşı görünür. Bir tərəfdə dayanmadan neft çıxaran mancanaqlar, bir tərəfdə isə təzək kərmə qalaqları. Kənd sakinləri zarafatla deyirlər ki, kimin təzək qalağı böyüdürsə, həyətində təzək çoxdursa o adamı kəndin ən imkanlı adamı saymaq olar. Yeni qışlaqlılar yaxınlıqdakı neft mədənlərindən çıxarılıb lap uzaqlara ötürülən neft qazın xeyrini görməsələr də buruqların ətrafındakı mazut gölməçələri əllərindən yaman tutur. Xanoğlan kişi deyir ki, bu mazut olmasa peçi heç cürə yandıra bilməzlər. Peçi neftlə yandırmaq isə imkan xaricindədir.
Girdibili olan qoy yeri var, xəndəyi. Zərbişka açıla olar, görə nöyət gəlir, gəlmir. Hə, o qalan nöyət yerdə qalır ki, qalır bərki. O götürür bu kəfkirlə, mığla. Belə ki, yığırıq üçünlə, tökürük qabaq. Elənçi, yığıb tökürük qabaq, gətirir bura. Valla, bunu yandırır da. Bunu yandırır, bak, burada yandırır. Bunu yandırır, burada başı altı boşdur mu? Keçir o bu şeyləri qızdırır. İki üç dəfə yandırır o.
Bəs eləyir də qızdırır.
O bəs eləyir, qızdırır, normal oldu, onu sürür.
Belə bir yaşayışdan bezən kənd sakinləri bir neçə gün əvvəl bütün cəmaatın imzası ilə ölkə prezidentinə müraciət eləməyə qərar alıblar. Amma elə təzə başlayıblarmış ki, kənd icra nümayəndəsi Malik Rəcəbov cəmaatın bu planından xəbər tutub. Tez də imza yığılmasının qarşısını alıb. İcra nümayəndəsi deyir ki, onsuz da kəndə 2012-2013-cü illərdə qaz çəkilməsi planları var. Elə bu səbəbdən də Malik Rəcəbov deyir ki, belə bir ərəfədə yenidən prezidentə müraciət etməyin nə mənası var? Amma hər şey imza toplanmasının qarşısının alınması ilə bitməyib. İmza toplayanlar bir-bir polisə çağırılıblar. Neftçala rayon polis şöbəsində aparılanlar içərisində kəndin elektriki Təvəkkül Abbasov da olub.
Mən də o adamlardan, aktivlərdən biri kimi şuşdum kəndə 15 də adamdan imza toplamışdım. Bu məsələyə görə çox yerdən təkidlər oldu. Gəldilər apardılar rayon polis şöbəsinə.
Təvəkkül Abbasovun anası 72 yaşlı Azad Abbasova soruşur ki, niyə qaz işıq istəyən adamı polis aparırlar?
Bir harada yazırıq, o da deyirlər ki, bu ağzınızı açmıyor, təpözdən vurarıq. Niyə görə? İlham Əliyev kimi prezidenti olan hər yerə çıxır, çıxış edir. Deyir ki, hər bir yer qazlansın, qaz çəkülsün. Biz də qaz istəmişik də. Ona görə adamı istəyəndə adamı tutub dama basırlar. Odun yox, ocaq yox. Mən olub gedən, mən axıl adam. Gedən mədən hara quyularda o quruyub yapışmışlar var. Onları qopardan gətirəm atam ocağıma, ocağım yanan mən qızına.
Bu reportajı Maarif Çingizoğlu hazırlamışdı. Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə xəstəxanaları, kəndlərdəki xəstəxanaları bağlayırlar. Bu elə bir dövrdə baş verir ki, hökumət səhiyyə obyektlərinin Bakıda cəmləşməsinin əleyhinə yönlənir. Rayonlarda da müasir xəstəxanaların açılmasına çalışır. Prezident bölgələrə səfərləri zamanı Olimpiya mərkəzləri ilə yanaşı yeni xəstəxanalar da açır. Xəstəxanaların bir yandan açılıb, o biri tərəfdən bağlanmasının səbəblərini həmkarım Esmira Cavadova araşdırıb.
Hörmətli prezidentimiz gündə bir yerdə xəstəxana açır. Poliklin qaçır. Bizim kətdə xəstəxana bağlanır. Yerə yüvəsliqmən dərsiz, ha bu. Bu kəndin, nə bilim, nəkər isə bilir, yer üzündən silirlər, bilmirəm, nə məlilə başa düşmürəm. Bütün qanun qaydalar elə bu kətdə pozulur.
Sabirabadın 9 kəndi xəstəxanasız qalıb. Rayonun Moranlı, Azadə kənd, Muğan Gəncəli, Çölbeşdəli, Ulacalı, Qasımbəyli, Quruzma, Qaralı və Cavad kəndlərindəki xəstəxanalar bağlanıb. Moranlı kənd sakinləri xəstəxanaların bağlanmasından narahatdırlar. Onlar hesab edirlər ki, Sabirabadın rayon mərkəzinə yaxın kəndlərin xəstəxanalarını saxlayıb ucqar kəndlərdəki xəstəxanaları ləğv etmək düzgün deyil. Çünki xəstə kəndlinin rayon mərkəzinə uzun yol qət etmək imkanı yoxdur.
60 kilometr rayon mərkəzindən aralıda yerləşən bir kənddə ruh 35 çarpayılıq xəstəxanamız fəaliyyət göstərirdi. Heç kimi xəbərdar eləmədən xəstəxana bağlanır. Qarmışıq bədənçidir. 60 kilometr aralıda olan xəstəxanalar bağlanır. Rayonun dibində olan, asfalt üstündə olan xəstəxanalar hamısı fəaliyyət göstərir.
Moranlı kənd xəstəxanasının baş həkimi Qara Qarayev deyir ki, bu barədə onlara yanvarın sonlarında məlumat verilib və bir günün içərisində 9 kəndin xəstəxanası bağlanıb. Rayon mərkəzi xəstəxanasından bildirilib ki, kənd xəstəxanaları həkim məntəqələri ilə əvəz olunacaq. Xəstəxanalarda çalışanlardan yalnız həkim heyətləri məntəqələrdə işləyəcək. Qalan işçilərin aqibəti isə hələlik qeyri-müəyyən olaraq qalır.
Gizəli və ayın axırında Gizəli Halqəzə Beləbəsin xəstəxanalar bağlanır. 5 nəfər, 6 nəfər sinədə şatda adamlar. Onlar özü burada məsləhətlərin 30-unu bağlandı, qalanı qalır.
Kənd sakinləri deyir ki, xəstəxanaları bağlanan kəndlər rayon mərkəzindən 60-70 kilometr aralıda yerləşir. Yol uzaq olduğundan həmin kəndlərdə yaşayanların demək olar ki, rayon mərkəzi ilə əlaqələri yoxdur. Kəndlilərin rayon mərkəzinə getmələri üçün nə yol pulları var, nə də asfalt yolları. Xəstəxanasız qalan kəndlərdə isə kifayət qədər əhali yaşayır. Məsələn, təkcə Moranlının 3000-dən artıq əhalisi var. Digər kəndlərdə də əhalinin sayı bundan az deyil. Kənd sakini Ənvər Təhməzov deyir ki, bir neçə gün əvvəl gəlini Nüşabə Kərimovanı rayon mərkəzindəki xəstəxanaya çatdıra bilmədiklərindən o bətnindəki 3 aylıq körpəsini itirib.
Hadisəniz oğlum mənim ağırlığa bax, mən bir yerə çatdıramadım. Bir gün ki, mən bura bir yardım göstərilmədən elə bir şey əmələ gəldi.
Sabirabadın kəndlərindəki xəstəxanaların bağlanmasını Səhiyyə Nazirliyi də təsdiqləyir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səfayə Məmmədova deyir ki, həmin kəndlərdə bağlanmış xəstəxanaları yaxın vaxtlarda ambulator mərkəzlər əvəz edəcək.
Kənddə olan lazımsız uzun illər qalan çarpayı fondu sara salınıb. Stasionar müalicə xidmətləri ləğv olunub. Standartlara uyğun, çox müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş ambulator mərkəzlər yaradılacaq.
Həmin kəndlər kifayət qədər mərkəzdən kənarda yerləşən kəndlərdir. Bəs xəstələrin vəziyyəti necə olacaq?
Xəstələr stasionara ehtiyacı olan adamlar mərkəzi rayon xəstəxanada yatacaqlar.
Moranlı kənd xəstəxanasının baş həkimi Qara Qarayev deyir ki, kənd xəstəxanasının maaş cədvəlində hazırda 17 işçidən yalnız 6 işçinin adı var. Digər 11 işçi isə hazırda işsiz hesab olunur. Onların işlə təmin olunub olunmayacağı isə bilinmir. Ümumilikdə isə 9 kənd xəstəxanasının 70 işçisi saxlanılıb, qalan 121 işçisinin aqibətinin necə olacağı sual altındadır. Nazirlik sözçüsü Səfayə Məmmədov isə deyir ki, bağlanmış xəstəxanaların işçiləri ixtisar olunmayıb.
Saqaşinin söhbəti yoxdur. Kimsə Saqaşiniya varsa müraciət eləsin. Şəxsən bizə zəng vursun, araşdıraq.
Bağlanmış kənd xəstəxanalarının hazırda işsiz qalmış keçmiş əməkdaşları həmin xəstəxanaların əsasən sanitar və digər texniki işçiləridir. Onlara fevralın 20-sindən sonra digər yerlərdə işlə təmin olunacaqları vəd edilib. Xəstəxanasız qalmış kəndlilər isə xəstəxanalarının qaytarılması üçün Səhiyyə Nazirinə müraciət etməyə hazırlaşırlar.
Biz istəyirik ki, bizim xəstəxana bərpa olunsun, bizə həkimlər göndərsin. Ucqar kəndi, kənddən kənara çıxmaqdan sarı yol yeriz, maşın yoxdur.
Bu reportajı Esmira Cavadova hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Fevralın 7-sində Ukraynada prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək. Seçki qabağı Ukraynanın keçmiş prezidenti Kuçma Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə verib ölkəsinin gələcəyini necə gördüyünü açıqlayıb. Birinci turda məlumdur ki, Rusiya yönümlü Regionlar Partiyasının rəhbəri Yanukoviç hamıdan çox səs toplayıb, ikinci turda onun rəqibi başnazir Yuliya Timoshenko olacaq. İndi çox danışılır ki, Yanukoviç seçilərsə Ukraynanın Avropaya inteqrasiyası dayanacaq, ölkədə diktatura yaranacaq və s. Ukraynanın keçmiş prezidenti Kuçma isə Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə müsahibəsində deyir ki, daha onun ölkəsində diktatura mümkün deyil, çünki hamı ağadır. Elxan Nəsiblinin reportajını dinləyək.
Aydın olan odur ki, Ukrayna siyasətinə yeni simalar gərəkdir. O da gün kimi aydındır ki, seçkilərin ikinci mərhələsi nə siyasi sabitlik gətirəcək, nə də ölkənin iqtisadi problemlərini həll eləyəcək.
Bunu Ukraynanın keçmiş prezidenti Leonid Kuçma Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyir. Kuçmanın əsas fikri odur ki, Ukraynanın siyasi sistemi fəaliyyət göstərə bilmir. Bu sistemə yeni talentlar lazımdır. Keçmiş prezident hesab edir ki, fevralın 7-sində istər başnazir Timoshenko tutsun, istər müxalifət lideri Yanukoviç, onlardan heç biri layiqli prezident ola bilməyəcək. Kuçma deyir, 2004-cü ildə milyonları küçələrə çıxardan Narıncı İnqilab öz vədlərinə tam əməl eləyə bilmədi. İndi ölkədə xalqın hakimiyyətə inamı problemi var.
Bu biabırçılıqdır. Ukraynada vəziyyət elədir ki, heç kim heç bir hakimiyyət orqanına, nə prezidentə, nə hökumətə, nə də parlamentə hörmət eləmir.
Kuçma 1994-2005-ci illərdə Ukrayna prezidenti olub. İqtisadiyyatı sabitləşdirsə də onun vaxtında korrupsiya geniş yayıldı. Jurnalist Qanqadzenin ölümünü də Kuçma ilə bağlayan ittihamlar var. Kuçma deyir ki, onun vaxtında Ukrayna indiki kimi qərbə və şərqə belə bölünməmişdi. Ancaq 2004-cü ilin prezident seçkiləri onun sözlərinə görə ölkəni iki yerə böldü. İndi Timoshenkanı qərb, Yanukoviçi şərq dəstəkləyir. Xarici siyasətlə bağlı Kuçma deyib ki, Ukrayna həm Qərblə, həm də Rusiya ilə yaxşı münasibətlərdə olmalıdır. O, prezident Yushchenkonu xarici siyasət kursunu bir tərəfli eləməkdə günahlandırıb. Kuçma deyib, Yushchenko özünü elə aparır ki, sanki Rusiya yoxdur. Kuçmanın fikrincə Moskvanın negativ reaksiyasını doğuran elə Yushchenkonun siyasətidir. Kuçma deyib, Moskva ilə yaxınlıq avtomatik olaraq avtoritar rejim yaratmaq deyil.
Mən əminəm ki, belə fikirlər əsasızdır. Ukrayna Rusiya deyil və bizim mentalitetimiz başqadır. Ukraynada hamı ağadır. Burada hər səviyyədə dava gedir. Ona görə də burada avtoritarizm qurmaq çətindir. Bundan başqa bizim parlament prezident modelimiz diktatorluğun qarşısını alır.
Bunlar Ukraynanın keçmiş prezidenti Leonid Kuçmanın Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində dedikləri idi.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Ukraynadakı narıncı inqilab hamını təəccübləndirdiyi kimi 30 il qabaq İranda baş verən İslam inqilabı da bütün dünya ictimaiyyətini çaşbaş salmışdı. Milyonlarla insan bir ruhanini xilaskar kimi görürdü. Bugün Xomeyninin Fransadan İrana qayıtmasının il dönümüdür və bununla bağlı İranda silsilə tədbirlərə başlanılıb. Yekun mitingdə isə qarşı durma baş verə bilər. Fələstin günü, Aşura günü olduğu kimi müxalifət Xomeyninin xatirə mitingində də hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirmək istəyir. Artıq həbslər də başlayıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbəti dinləyək.
İranın ali dini rəhbəri Ayatullah Ruhullah Xomeyninin Fransadan qayıdışının 31-ci il dönümü təntənə ilə qeyd olunur. Hökumət ölkədə 11 günlük bayram tədbirləri elan edib. Fevralın 11-də hökumət tərəfdarları böyük miting keçirərək Xomeyninin Fransadan qayıdışını qeyd edəcəklər. 1979-cu ilin fevralında Xomeyni 14 illik mühacirətdən sonra Parisdən Tehrana dönmüşdü. Fevralın 11-də isə Birləşmiş Ştatların himayəsində olan şah devrilmişdi. O zaman tərəfdarları qarşısında çıxışında Xomeyni onlara mənəviyyat söz verirdi.
Nəinki maddi rifahınızı, biz mənəvi həyatınızı yüksəltmək istəyirik. Xaricilər sizin mənəvi mühitinizi pozublar. Hər şeydən vacibi ruhi həyatdır, mənəviyyatdır. Bizim gəlib sizə sadəcə pulsuz çörək, pulsuz su verəcəyimizi gözləməyin. Hər şeydən vacibi mənəviyyatdır, biz bunu düzəldəcəyik.
Mənəviyyat-ı şımara, ruhiyyat-ı şımara.
İndi təhlilçilərin çoxu hesab edir ki, hazırda İran son 31 ildə görmədiyi bir siyasi böhranı yaşayır. Keçən ilin iyununda keçirilən mübahisəli prezident seçkisində Mahmud Əhmədinecad yenidən ölkə başçısı elan olunsa da, o kütləvi etirazlarla üz-üzə qalıb. Elə Xomeyninin qayıtmasının il dönümü üçün hakimiyyətin miting təyin etdiyi günə, fevralın 11-nə müxalifət də hakimiyyət əleyhinə miting təyin edib. Bu günlər dövlət televiziyası ilə yayılan müsahibəsində prezident Mahmud Əhmədinecad siyasi sabitlikdən danışsa da, müxalifətin həmin mitingindən narahatlığını da gizlətməyib.
Mən mutməin həstəm ki, millət buzurg İran...
Əminəm ki, böyük İran xalqı fevralın 11-də keçiriləcək inqilabın il dönümü tədbirlərində qan qaralığı düşməməsi, insanlıq düşmənlərinin, zalımların sevinməməsi üçün əlindən gələni eləyəcək. Bu zalımlar sabah insanlıq qarşısında cavab verəcəklər.
Dər bərabər həmi bəşəriyyət tərsim mikunəc.
Əhməd Necadın bu sabitlik çıxışları hakimiyyətin müxalifət tərəfdarlarına divan tutması ilə eyni vaxtda səslənir. Bu günlərdə həbsi olan 16 müxalifət fəali məhkəməyə çıxarılıb. Ötən dekabrda müxalifətin mitingi zamanı həbs olunan bu adamlardan 5-ini müharibə, Allahla müharibə cəhdində ittiham edirlər. Qalanlar isə ictimai qaydanı pozmaqda, milli təhlükəsizlik əleyhinə fəaliyyətdə suçlu bilinirlər. Onların hamısını dekabrın 27-sində Aşura mərasimləri günü müxalifətin keçirdiyi mitingdə həbs ediblər. Həmin mitingə polisin müdaxiləsi zamanı 8 adam ölmüş, yüzlərlə adam yaralanmışdı. O zaman 450 adam da saxlanmışdı. Prezident seçkisindən sonra keçirilən etiraz aksiyalarında həbs olunan adamlardan daha ikisi də yanvarın 28-də Allahla müharibə ittihamı ilə məhkəməyə çıxarılıb. Bu ittihamla adamlar ölümə məhkum olunurlar. İndi də İran hakimiyyət orqanları müxalifətin fevralın 11-nə təyin elədiyi mitingin təşkili ilə bağlı həbslərə başlayıb. Keçən həftə sonu hüquq mühafizə orqanları xüsusi məlumat yayaraq xəbərdarlıq eləyiblər ki, mitinglər zamanı çəkilən fotolar və videolar orada iştirak edən insanların daha asan tutulmalarına imkan yaradır.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan iz proqramı ilə davam edəcək.
Gonna